inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777.
Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinase lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Kinase ing Gusti Yesus Kristus sugeng pinanggih malih kalian Adventist World Radio. Ing wekdal punika kita badhe sesarengan ing adicara ruang kulawarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci, semanten ugi sakehing seratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. mitra sutresno. Puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged nglajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan,
tanggung jawab wong tua jroning bentuk tabiat. Duun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggian malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan tanggung jawab wong tua jroning bentuk tabiat. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti Allah wis maringake marang wong tua pakaryan kanggo bentuk tabiat anak-anake cocok karo pola ilahi. Awit sih rahmate, dheweke bakal bisa nglaksanakake tugase iki. Nanging bab iki bakal merlokake pambudidaya sing sabar lan triti, kaya dene tekad lan kateguhan kanggo nuntun kekarepan lan ngendhaleni hawa nepsu. Sepetak lemah sing dijarake mung bakal ngasilake eri lan bebondotan. Sopo sing pengen panen bab sing migunani lan endah, kudu luwih dhisik nyiapake lemah iku lan nandur wine. Banjur nduduk lemah ing saku pengedukulan sing mudho iku, sambi njabut suket lan ngalusake lemah iku, lan tanduran sing aji iku uga bakal tuwuh lan menehi upah karya lan upaya kanthi limpah. Para sederek, bentuk tabiat ya iku pakaryan sing paling wigati sing nate dipercayakake marang manungsa. Lan durung nate upaya kanggo nyinauni bab iki wigati banget kaya saiki iki. Durung tahu keturunan-keturunan sadurunge kudu ngadepi masalah-masalah sing wigati banget. Durung tahu wong-wong muda diadepake marang bebaya-bebaya sing mangkono gedhe kaya sing diadepi dheweke saiki. Yo iki pakaryanmu wong tua kanggo kembangake tabiat anak-anakmu selaras karo piwulang-piwulang saka sabdaning Gusti Allah. Pakaryan iki kudu diutamaake awit bab iku kalebu perkara-perkara sing langgeng. Pembangunan anak-anakmu luwih wigati ketimbang garap sawah tegalmu. Luwih perlu katimbang pembangunan omah kanggo dienggoni utawa ketimbang lakokake usaha dodolanmu. Para sederek, Bale Wisma papan sing paling becik kanggo pembangunan tabiat. Sekolah, gereja utawa wae perguruan tinggi ora menehi wewengan kanggo nekohake pembangunan tabiat anak ing sandure landesan sing bener kaya sing diwenehake jroning Bale Wisma. Tabiat sing bengkong kudu dilurusake. Dheweke sing ora nglurusake tabiat sing bengkong jroning urip saiki iki ora bakal entuk bagian jroning urip sing langgeng ing wektu sing bakal teko. O saipo wigatine supaya wong muda tetep lurus. Wong tuwa duweni peran sing wigati jroning bab iki. Ing sandure baune ana tanggung jawab sing suci kanggo mulang anak-anake kanggo Gusti Allah. Marang wong tua wis diparingake pakaryan kanggo mitulungi anak-anake sing isih cilik kanggo bentuk tabiat sing bakal menehi marang dheweke hak kanggo mlebu ing kraton ing dhuwur. Para sedherek ingkang kinasih, wong tua aja gawe kaluputan jroning bab iki. Wong tua demi kanggo Sang Kristus aja gawe keluputan jroning pakaryan sing paling wigati iki. Ya iku kanggo bentuk tabiat anak-anak kanggo saiki iki lan kanggo selawas-lawase. Kaluputan ing sisihmu, jroning lirwakake menehi pitutuh kanthi setya utawa jroning manjakake rasa mesakake sing ora wicaksana, sing metengake mripatmu marang kekurangan-kekurangane lan ngalangi kowe kanggo menehi pengawasan sing bener bakal nyebabake karusaan. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekak tetap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Mugi sampun kuatos, jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Thank you. Selajengipun, monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkatlah pilihkan tiba warto, Sang Kristus paderawo. Pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
karakter sing disetujoni swarga.
Sugeng midhangetaken
minangka tandha Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambah lan tambah Sang Kristus paderawo. Paderawo, Sang Kristus paderawo.
Shalom, para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan karakter sing disetujoni swarga. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangantikane Gusti ing kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 12 yaiku, "Aja nganti ana wong kang nyepelekake kowe, marga kowe isih enom. Kowe dadi tuladha tumrap para wong kang percaya ing bab tembung-tembungmu, tindak tandukmu, katresnanmu, kasetyanmu, tuwin ing bab kasucianmu." Para sedherek ingkang kinasih, Gusti Yesus Sang Maha Agung ing swarga wis maringi tulodo kanggo wong enom. Panjenengane makarya ing papan pakaryane ing Nazaret kanggo entuk daharane saben dinane. Panjenengane miturut marang wong tuane lan ngupaya ora ngentekake wektune dhewe utawa nuruti kekarepane dhewe. Kanti panguripan seneng-seneng kang gampang, para wong muda ora bisa nggayuh kaunggulan kang sejati minangka wong dewasa, minangka wong Kristen. Para sederek, Gusti Allah ora janjani kita samubarang kang gampang, kamulyan utawa kasugihan ing platosane. Nanging panjenengane paring tetanggel marang kita menawa kabeh berkah sing diperlokake bakal dadi duweke kita. Kanti panganiaya panganiaya lan ing donya sing gawa urip langgeng. Ora ana apa-apa kajaba pangurbanan jangkep kanggo platosane sing bakal ditampa dening Sang Kristus. Iki minangka piwulang sing kudu disinaoni saben wong. Para sederek, kita wis menehi tandha gambaran-gambaran babakan kekuatan saka prinsip sing religius lan tetep. Juranging kuwa singa ora bisa nguntal Daniel saka pandonga saben dina. Lan geni sing murup ora bisa ngobong Sadrah lan kanca-kancane supaya sujud ing ngarepe prahala sing dibangun dening Nebukadnezar. Wong enom sing duweni prinsip sing mantep bakal nyingkiri kasenengan, nantang kasangsaran lan malah ngadepi kuwa singa lan geni murup sing panas tinimbang ditemokake ora bener ing ngarsane Gusti Allah. Tandani watake Yusuf, kautamane diuji banget nanging kamenengane jangkep. Ing saben titik nom-noman kang mulya iku tahan ngadepi ujian. Prinsip-prinsipe sing luhur lan cecek katon ing saben pacoban. Gusti Allah nunggil karo dheweke lan pangantikane minangka angger-angger kanggo dheweke. Para sedherek ingkang kinasih, wong-wong sing sinau kitab suci, nyuwun pitutuh marang Gusti Allah lan sumarah marang Sang Kristus, bakal bisa tumindak kanthi wicaksana ing saben wektu lan ing kabeh kahanan. Prinsip sing apik bakal digambarake ing urip kang nyata. Mengejarake bebener kanggo wektu iki ditampa kanthi apik lan dadi dasar karakter, lan iku bakal nuwuhake tujuan kang mantep, kang ora bisa dipengaruhi dening pagodan-pagodan kasenengan, kasasaran adat, pangino saka wong-wong sing tresnani donya, greget ati kanggo kasenengane dhewe. Eling kudu dadi sing luwih dhisik dipadangi, banjur karsa kudu digawa supaya mituhu. Katresnan marang pepener lan kamursitan kudu mrintah ing jiwa, lan karakter sing disetujoni dening swarga bakal katon. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh, karsa patuko mugi kalampahan wonten ing bumi, kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan, salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinase ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com. utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085 700 004 007. Kembekdalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.